Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Türkmenistan öz çäklerinde Sultanda da sarı yurtda ýokary derejeli taýlyk ritminleri bilen hem gepleşiklerinde COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýän pursady. Azatlygyň ýurdun taýlyk pudugyndaky ygtybarly bir çeşmesi türkmen hökümetiniň koronavirusdan ölýänleriň gidilin hasabatyny ýörüdýändigini ma'lum etdi. Azatlygyň mundan owalda ygtybarly habarlary beren çeşmesiniň maglumatlaryny häzirlikçe garaşsyz ikinji tarapa tasdiklatmak başartmady. Türkmenistanyň Sağlyk we Derman Senaty ministrligi hem azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürdi. Çeşmäniň 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda virus sebäpli 25 mingden hem aşa adam ölümi hasaba alınypdyr.
Koronavirustan ölýänleriň sany köpçüligi aýan edilmese de bu barada welaýatlardan her gün Sağlyk ministrligine hasabat berilýär. Howpsuzlyk gullugynyň ministrligine berkidilen kuratorlary welaýatlardan ýerilýän maglumatlary jemleýärler we umumyň munyň bilen bagly ähli işleri gözeçülük edýärler.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli şahsyýetiniň aýan edilmezligini soran çeşmämiz gurrun berdi. Ol hat köp adam ölümünün koronavirusun itaati ojuklarına övrülön Levap ve Mar vilayetlerinde hasaba alınandığını aytti. Azatlık ozoldu yurdun beylikki künçökleri bilen bir hatarda yurdun gün orta ve gün doğru vilayetlerinin koronavirusun delti görünüşünden izir çekeyendigini. Sevitlerde virus oyuluk yanların ve ondan ölyenlerin hat köptüğünü, merhumlara gonumçılıklarda mazar gazıp yetisilmeyendigi varada izig derli havar veripti. Sol bir wagtda çeşmämiz vilayet taýlyk işgärlerinin asgabady hasabat üçin berýän sanlaryny hem asyl gürküzüjilerden has pitildip gürküzýändiklerini bildirdi.
Sewitleriň resmiýleri öýlerinden howatir edip merkezi ölenleriň asyl sanyny kiçeldip iýberýärler. Bulary anyklamak mümkin näme sebäbi yerli ýolbaşlaryň görkezmesi esasynda merhumlaryň ölüm şahadatnamalaryna başga netijeler görkezilýär. Soňra bularyň arasynda diňe belli bir bölüginiň koronavirustan ölenligi aýdylyp Aşgabatda hasabat ugrudylýar.
Dip çeşmämiz sözüne gysdy. Ýatlatsak azatlygyň ýurdun durly künjeklerindäki habarçylary Lukmanlar COVID-19 keseline agzamazlygy we diagnoz goýmazlygy. Koronavirustan helak bolanlaryň ölüm netijelerine ýürek nätazlygy ýaly başga alamatlary görkezmegi üçin dilden buyruk berilýändigi barada habar beripdiler. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly koronavirusyň pidalary baradaky ýürüdilýän gidilin hasabat barada ýurdun Sağlyk we Derman Senaty ministrliginden kommentariýa ýa-da düşündürse almak başartmady. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä pandemiýa Türkmenistanyň sağlygy saklaş ulgamynyň ýylatyň sağlygy bilen bagly tynaglara düýpden taýýar däldigini görkezdi. Türkmen häkimetleri tyzyp çykýan ölüm, keselçilik, derman ýetmezligi baradaky howtalaly habarlara düşündürüş bermeýärler. Geçen hepde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda bütün dünýä sağlyk gurumasynyň Ýewropa sebiti boýunça idarasynyň direktori Hans Klüge bilen duşugynyň dowamında ýurdun koronavirustan azatlygy baradaky öňe sürmesini ýene bir gezek tekrarlady.
Näme wagtyndan görülen çäler netijesinde ýeti ýokaş keselim wirustan bizim ýolumyzda aralaşma. Mühim ýaýlanmagyna ýol berildi.
Ol häzir kün içinde ýylatyň ýam 70 götürümden gowragynyň sanjym edilendigini hem aýtdy. Sol bir wagtda iň azyndan TDH-nyň maglumatyna görä BSG-niň ýokary derejeli resmiýeti ýurtdaky koronavirusyň asyl ýagdaýy baradaky garaşsyz nisirlerde beýan edilýän maglumatlary agzaman. Berdimuhammedow virus bilen alınıp barylan tagallalara hoşallyk bildiripdir. TDH-nyň bu duşuşyk boýunça 8-nji oktýabrda çap eden habarynda Klügeniň Berdimuhammedow köp ugrulyk hyzmatdaşlygy netijeli çemeleşýändigi hemde täze görnüşli koronavirus ýokunjynyň ýaýramagyna garşy göresmek boýunça umumy tagallalar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirendigi aýdylýar. Şeýledi Klüge Türkmenistanyň bu howply ýokunç keseline garşy göresmekde öňdäki urunlaryň birini eýeleýändigini kanagatlanma bilen belläpdir.
Biziň ýurdumyzyň bu howply ýokunç keseline garşy göresmekde öňdäki urunlaryň birini eýeleýändigi kanagatlanma bilen bellädi.
Azatlyk Türkmenistanda virustan gündelik ýüzden hem aşa adam hilak bolýandygy baradaky habarlaryň fonunda Hans Klügeniň aýdandygy aýdylýan bu bellikleri boýunça BSG-niň Ýewropa edaratyna ýüz tutdy, häzirlikçe hiç gile aýdymlaşdyrjy kommentary alyp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tosak aktivist Mansur Mingelowyň maşgalasyna batyş edilýär. Aktivistiň en atasy öýlerinden gowulýar diýip Türkmen News 13-nji oktýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä kolonia tosakhanasynyň lukmançylyk bölümünde agyr ýagdaýda ýatan adam hukuklaryny goraýjy aktivist Mansur Mingelowyň Türkmenistandaky garry en atasy we beýleki maşgalak daglary öýlerinden çykarylýar. Habara görä tosak aktivistiň kakasyna maşgalanyň ençe meýle yaşama üçin yaramlı olmadık cayı eyleyenlik varada resmi nama qoşurulup duruş eyle de bolsa başqa alternativa olara teklif edilmendir. Türkmenistan'da yaşayan bulusların hukuklarını qoruyucu Mansur Mingelow siyasi matlaplı bir neyce ayıplama esasında 2010-cı yılda 22 yıl azatlıktan mahrum edilipdi. Mingelow Berk rejimli koloniyada yerleşer. Yanı yakında Mansur'un kakası Usen Mingelow'a Mara vilayetinin Qarau metrabının Türkmenistan Dayhan Birleşiginin administrasiyasından xabar qoşuptur. Birleşigin müdiri Atajykov tarapynyň gol çekilen resmi namada maşgalanyň eýleýän jaýynyň we ulanýan ýer bölüginiň Dayhan birleşiginde hasaba alynmandygy we ýaşama üçin yaramly däldigi aýdylýar. Bu barada Türkmen News Mansur Mingelowyň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan daýdasy Nurjan Süzere salgylanyp habar berýär. Şunyň bilen baglylykda Mingelowlaryň ýaşaýyş jaýyny we ýeri boşatmagy tapşyrylypdyr bolmasa olar wagtynda kanunlara laýyklykda jogapkärçiligi çekilmek bilen haýwat atylýar. Şol wagtyň özünde de habarda maşgalanyň näçe wagtda jaýy terk etmeldigi görküdülmeýär. Türkmen News bu häkimetleriň garandaşlarynyň tutsagy derur bejergi berilmegini sorap edýän synançyklaryna jogapdan başga zat däldir diýip ýazýar. 4-nji oktýabrda neşir Mansurun iňçe keseliniň netijesindäki osteomielit we bedeniň umumy zäherlenme bilen bagly hassylyklar bilen vilayetiň Berk rejimli koloniýasynyň LBK 11 lukmançylyk bölümine äkidilenligini habar berdi. 2010-njy ýylda tutsagy elden tutsagyň aýagy döwülüp indi çüýräp başlapdyr. Lukmançylyk bölümünde zerur dermanlar yok ve karındaşlarına COVID-19 karantini bahanası bilen tutsağı derman uğratmağına ruhsat berilmeyer. Umuman aydlandı Mansuri halat etme üçin onay xas ganimat hataplanyan Mari vilayetinin MRB 15 türme hastahanasına geçirmeli min gelip şol yerde 2010-cı yılda bir gedik EYM halat edilip tedip neşir yadiyar. Türkmen News neşirinin Livap vilayetinin kanun goreca darılarına yakın çeşmelere salgılanıp xabar vermekine göre min gelip'in sağlığı varadaki hasavat çab edilenden son onun MRB 15-e geçirilmegi meselesi gozgulupdy. Tutsagyň ýanyna Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri baryp onu surata düşüripdir. Emma soňra jogapkär adamlar öz pikirlerini üýtgedip onu keselhana geçirmegiň ýerine maşgala batyş etmek kararyna gelin bolmagy mümkin diýilip maglumatda aýdylýar. Mansur indi LBK 11 türme keselhanasynda galýar. Ol gaty agyr ýagdaýda we taýa ulanyp zordan ýörep bilýär. Tutsagyňda aýdasy Nurjan Süzeriň söýlerini görä garandaşlary hem ähli derman Anlar işeli hem adık ve eşik satın alıp tayarlaptırlar. Yönü olarak koronavirus hopu emilen düşündürülen sebepli Mara vilayetini terk etmeğe ruhsat berilmeyer. Ön pasilkaları eltip beriyen adamlara indi kolonianın derbedesine varmağı da ruhsat berilmeyer. Türkmen News Neşir'nin 13. oktyabrda xabar vermegine göre hakimiyetler problemali tutsağın ölmeğine soğukkanlılık kulen qaraşyarlar. Mansur Mingelowyň agyr ýagdaýy 8-nji oktýabrda Wienada Türkmenistanyň raýat jemgyýetiniň wekilleriniň geçiren ýygnagynda hem gozgaldy. Şeýlede sentýabryň ahyrynda Nyu-Ýorkda we Washingtonda geçirilen demonstrasiýalar diýilen çykyşlarda öň öterildi. Protestçiler halkara jemgyýetçiligine çağırış edip, adam hukuklarynyň bozulmagy we siýasy tutsaglaryň şol sanda Mansur Mingelowyň ýagdaýyna ünsi çekmegi tinançdy. Mansur Mingelow 2010-njy ýylda doğunyň neşe gaçakçylygynda aýyplanmagy bilen baglanşykly tutsak edilende özünün urulup yencilmegini ünsüz kaldırmazlık kararına gelende 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. Mingelow Türkmenistan'ın prezidentine prokuratura Birleşen Ştatların Aşgabatdaky ilçihanasına ve Evropada hofsuluk ve hizmettaşlık kuramatının edaratına uğradan materiallarında dine bir urulmağı bilen bağlı meselelerini gozamak bilen çeklenmeyen eytem etniki buluşların qiynalmağı bilen bağlanışıklı beylikli materialları hem iyi veripti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyeriz.
Gepleyer Agatly radiosi. Eferde habarlar günnülügi bilen men Yogşan Anurwan. Türkmen döwlet mediasynyň şikayetlerinden soň YouTube Amerikan habar toporunyň kanalyny petikledi. Awtortar Türkmenistanyň döwlet mediasy awtorlyk hukuklarynyň bozulanyny barada şikayet edenden soň YouTube Birleşen Ştatlaryň habar gurumasynyň Merkezi Kawkaz we Orset maglumatlary bilen tanalýan kanalyny petikledi. Ýewrej jenet saýty Google kompaniýasynyň ýetişligindäki YouTube kanalynyň şüpheli soňky günlerde bir näçe aýyrmak talapnamasyny iýberenden soň öz kanalyny petiklendigini habar berdi. YouTube bu talaplaryny döwlet ýetişligindäki Türkmen telewizionynyň Watan habarlar programmasynyň şikayetleri esasynda iýberenligini aýtdy. Ýewrej jenetiň dolandırıcı redaktörü David Trilling öz saytının bu karardan şikayet edecek olanına YouTube'da hiç bir adam tapıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Ol esasan İngiliz ve Rus dillerine neşir edilen Yevrejinet web sahipasının Hut YouTube'un öde yari Türkmenistan'ı bir petiklenen önükem sözüne koştu.
Bu genzatta edil beylikli sosyal medya kampanyaları yağlı Türkmenistan'ı YouTube hem petiklenigi.
Deyip ol Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na veren interview Yuzunna etti. Trilling öz gurumalarının YouTube kanalına 2000 çemesi abonentinin bardığını ve Türkmen devlet tele yayılımının akşamki havarlarından alınan video bölüklerinin esasan Türkmenistan varadaki web makarlarına yavşarılıp ulanlarını ona etti. Kurumu klipleri adaletli peydalanma kanunları boyunca kaytadan çap etti ve onları koşmaca havar kımmatını vermek için ulanını. Bu mesele boyunca Türkmenistan'ın Washington'daki ilçkanasına iyi verilen Elektron hatı bağdavat cevap verilmedi. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun esasi şikayet salgılarına iyi veren sorularına YouTube hem cevap vermedi. Yevrejine Türkmenistan varada haber veren ve YouTube kampanyası tarafından avtorluk hukuku zararlı çare verilen ilkinci haber kuruması ya da dasarı yurt kuruması değil. Avstriya'da yerleşen Appozisiya Topor tarafından dolandırılan Türkmenistan'ın kronikosunu yaşarken aydılmağına göre Türkmen devlet metruvatının şikayet larından soň may aýyna öz YouTube kanalynyň petiklenenligini habar berdi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan ähli medeniýeti gödäkçilik edýän internete girmegi we tasarky habar serişdelerini bir çäklendirýän awtoritar hökümet tarapyndan dolandyrylýar. Dünýäniň iň uly tebigi gaz gorlaryna ýeçilik edýän ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri Respublikanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow farda giň işleýin habar berýär. Trilling Yevrejinetin öz ulu olmadık online video bölüklerini haf kiçi kurama Vimeo kanalına geçirmekçi olayanlığını hem gurrun verdi. YouTube kanalının bu ürün çaresi Abbasha teknologiyalarının ve sosyal medya kampanyalarının gerimi ve tesiri varadak soruların gürülyen vaktına kavat geldi. Tankıçıların sözlerine göre olur senzura, adımları ve kurumları edilen tesiri güçlendirmek kavatta eğer dolu ıhtiyarı ev olup duruyor. Tankıçıların aitmaklarına göre kevr iyi teknoloji kampanyaları Facebook, Twitter, Google, Apple hem avtoritar hükümetlerin talaplarını boyun eğmeğe. Misal için hükümeti bimada edip bilecek mağlumatları senzur etmeğe tayyardıklarını korkuyorlar. Geçen ay devlet duğması ya da parlamentin aşağı için geçirilen sayılıkların ön sırasında Orsiyet Google ve Apple kampanyalarından Appozisiya aktivisti Alexei Navalny'nin Kreml ile yaranlıktaki dolandırıcı partiden olmadık dalaşkarları ön sürmek için rolanayan programmasını öz dükkanlarından ayırmağını talep etti. Beylekur meşhur teknoloji platforması Telegram haberleşme programması hem saylogdan öň Navalny bilen baglanyşykly maglumatlaryň käbirini ayırmaly boldy. Google ve Apple kompaniyalarının ortiyette işleyen yerli işgarları var ve onları Abbasha'nın teknoloji ağırtları Navalny'ni kollayan programmalarını ayırmasa hakimiyetler tarafından cevap karşılığı çekilmek kayvat atıldı. Türkiye ve Hindistan yali yurtlar hem kevr siyasi kışları ayırtmak ya da göz konu senzur ettirmek için teknoloji kampanyalarına barhakken bahşediyerler.
Türkmenistan'da internet bövüdene sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine istilendik mazmunni mail uğradım.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary bolýan ýygnagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirýär. 13-njy 15-nji oktýabrda geçirilýän bu iki günlük maslahatda Türkmenistanyň daşyndaky opozisiýa wekilleri we adam hukuklaryny goraýan aktivistler gatnaşýar. Azatlyk Radiosy bu ýygnagyň geçişi we gozgalýan meseleler barada gürrüň bermegi sorap, gatnaşyjylaryň biri DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeş boldy.
İnsanla OBS'in 30 yıllık sebebi edildi ve şu yerde hem adım kuğun koruyan kurumlar atmıştı, şu yolu uçlar atmıştı. Yalnızca birinci bölüm oturdu, şu yerde biz esasi olur öde işlerine ait geçti ve bir neçe soru biz verdik, olur cevap verdik. Şu birinci bölüm oturunla biz yol uçlar ile yakın yakın kuruluştuk. Amnesty International bilen, yani Türkmenistan'la saklanan adamlar var. Düşeyemiz, Miguel'ız, Alaberdiyev, ve birlikte boyunca kuruluştuk. Onlar bilen yani informasyon verdik, kartalar aldık, yürüte dakladi verdik, onlar gönderin bunu.
Maslahada Türkmenlerden yeni kimler katnaşar?
Bir yerde ben ne koydum değil, bir yerde Muhammed Döyücüva, yani Kanada'dan gelen, Nur Muhammed Anayfa, Türkiye'den gelen, Hacı'yı gördüm bir yerde, yine şu meseleler bir yerde seyredik. Eğer ikinci bölüm olur, ERTM devam eder.
Murat Yığınak'ta çıkış eden Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramatının resmilerine soval vermeye mümkünçilik duruyorsa siz neye mi sormak için?
Esas soru şeyle açacak olayan, şunur, bize yani demokratiya hop gelen ulu ulu mevzular, ulu ulu yerler var yerde. Men şol yelin katastrofatını gökezecek olayan Türkmenistan'a, yani prezidentin dil gökezmesi boyunca Türkmenistan'ın yollar yapıldı. 40% yani ilatımı daşınlar aldı. Çağları, eceleri, kakaları, köçe çıkıp ağlaşıp oturuyor. Şu köçe terdi oturuyorlar. Men şunu soracak olayan, şu sizin yerli misyanız var, Mark Greger, yani yerli diplomatınız var, OBS'yan. Şunun kömeği ulanım çözülen okşu meteler, siz çözüp bilmeseniz başka nehir yollar var, şu metelerini çözmek için. Yine şunu şuradan maslahat bölümüne soracak.
Türkmenistan'ın resmi toporu var mı yığınakta?
Türkmenistan'ın delegasyonu bir yerde gözledik. Türkmenistan'ın resmi toporu katlaşanlarım olayım. Bir olur tap bilem de bir yerde. Nimet'in spisikta da gördük yok. Öğlerem yok. Mümkün bağdır bilem yok. İlçhanan yolmuş diye yeni burada. Biz olur tanam yok, böyle yapıyoruz. Tapsak bolya, yönü tap bilem yok, inansak da.
Siz Türkmen resmilerinden neyime sormak istiyorsunuz?
İlkinci novotta men bir verecek sözüm var. Siz hükümetin yolu açtınız. Adını verip verirdi, işleyerdiniz. Yine niye mesele yaptınız? Siz Türkmenistan'ı yaptınız. Böyle bütün dünyadan yaptınız. Türkmenistan'ı türmeye övürdünüz. O bir. Niye mesele öz vatandaşlarınızı içinde salamız yok. 40% halkımız, ilatımız taşını yapıyor. Onun çağırıcıkları var. Onun inatları var. Köçe çıkıp ağlayıp çeyredip oturuyorlar. Kaçan gelirken, kaçan gelirken. Kevileri onun meşgulden beri görüşen okudu. Niyemce siz yolları yapsanız, niyemce bizim halkımız değil, siz bizim halkımızın vekilleri, yani kökmenin vekilleri, bizim halkımız değil, yapıp aramızı bölüp maskaraları bozup durur. Yani şunu cevap ben şuradan alasım geliyor.
Şu günler Varşava'da geçen Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının adam hukukları önce yığınağına katnaşan DWT hareketinin lideri Murat Gurbanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündülgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Ardan kartoşka adımları ilki begendirdi, sonra qiynandırdı. 14-cü oktyabrda Marinin Göyök Bazarına ardan baxadan kartoşka satıldı. Yerli yaşayıcılar yengillikli baxadan satılayan yer alma, ilki başta ulu qızıqlanma bildirdi. Yöne sonra kartoşkanın zayi çıkmağı oları qiynandırdı. Penşenbe günü ýer bilen Marinin Göýök Bazarına ardan bahadan kartoşkanyň çykarlanygy baradaky buşluk habary ýyldyrym çaltlygyna şäheri ýaň saldy. Gyçylykdan we gymmatçylykdan ejir çekýän döwran bazary wagtyna barmak üçin howlukdy. Bu mümkinçiligi elden gidermek bolmazdy. Muňa düşünýän döwran ara wagt salman bazara bardy. Bu ýeňillikli kartoşkadan özüniň we çağlarynyň nesibetini aldy. Onun begenciniň çägi bolmady, tolgunny ören şat boldy. Ol satyn alan kartoşkasynyň hilini barlaýan durmady. Sebäbi bazarda arzan kartoşka mudamy tapdyryp duranokdy. Ol desini öýüne gaýtdy. Ýöne döwranyň şatlygy uzagy çekmedi. Sebäbi kartoşkalar juda zaýa çykdy. Döwranyň gaýtadan bazara baryp kartoşkalary ýygyna tapşyrmak tynanşygy netije bermedi. Nägili adamlaryň köpelýänligini gören satyjy ýüklüğini otlap bazardan aranaşdy. Döwran hyrçyny diýişläp bazardan daşyşyp barýan ýüzi kartoşkaly ýüklüğiniň ýygynyny garap galdy. 14-nji oktýabrda Mary şäheriniň Molunepet köçesiniň ugruna ýerleşýän Göýök Bazarda döwlet narhyndan kartoşka satyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýeňillikli kartoşka söwdasyny ýakynyň synetdi. Bilen ilat arasında söhbetdeşlik geçirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä subsidiýalanan kartoşkanyň 1 kilogramy 4 manat 50 tengeden satyldy. Hususy söwdada 1 kilo ýer alma 8 manat.
Bu habary eşiden adamlar bir-birlerine edil oğul jigleri bolan ýaly boşladylar.
Diýip kartoşka satyn alan Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Üstüne kartoşka söwdasy çäklendirilmedik görnüşdi. Kimnäçe kilogram satyn almak iklese şonça satyn almak ruhsat berýän görnüşdi. Erkin gurun olupdyr. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmenistana subsidiýalanan iýmit önümlerini söwdasy çäkdi görnüşde gurulýar.
Adamlar howlugyp adam başyna 10-15 kilogramdan hatda ondan hem köp mukdarda kartoşka satyn alýarlar.
Diýip 40 ýaşlaryndaky Döwran Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Näme saljak diýsen bar. Sebäbi kartoşka agyr ýüklüğüne getirildi. Adamlara şu wagt näme saljak bolsaňyz alyň diýildi. Ertir munun yali hedirlik olmaz deyildi. Yığınanların arasında hükümetimiz bizim aladağımızı edip başlat deyip begenen adamlar varlı.
Deyip duran aydiyar. Habarçımızın malumatlarına göre bazar tüydügarlarının arasında 100 kilogram kartoşka satın alan adamların var.
Adamlar hoğluğup kartoşka kutaraymasın. Alıp yetişmeyen kalmayan neyişip ulu novatlilen kartoşka satın alırlar.
Deyip Mary yaşayıcısı gurrun beriyar. Şeylilikte kartoşka novatı eğitilip adamlar ulu şahatlık bilen öylerine gaydiyar. Sumkularını ardan kartoşkadan dolduran yerli yaşayıcılar yol boyu mundan velak adık önümleri yenillikli bakadan her gün satılır diyen arzu hiyal bilen öyüdarı gurrun edip öylüğüne dolanıyar.
Öye varandan son çağalar mektepten geliyence nahar atarayın deyip kartoşkanı kesip gördüm velin içini görür yalı del. Gapkara, kartoşka kesel deyipdir mi, ya soğuk urupdir mi bilmedim. Daşından göreymäge bir enayi yaralma yöne içi çağalar belede dursun, özüne de döder yali del.
Deyip beyle kıvır marlı yaşayıcı gurrun veriyar. Duran zayi çıkan kartoşkalarını iğdına tavsırmak için bazara varyar. Görse başka da en çeme adam şol bir niyet bilen bazara varıptır.
Özünüz taylava aldınız, min satılan haride iğdını alıp bilecek değil.
Deyip satıcı alıcılara yüzleniyar. Sonra ilat öz derdini kapitalda duran iki polisi işgarini düşündürmäge tynanşar.
Biz sizin sewdaňyzy gusulyp bilemiz ok. Biz dava jenjel gowuk galmagal, urus dava bolmaz ýaly diňe gözegçilik edýäris.
Diýip polisiýa ýygnanlar aýdypdyr. Munyň ideýany adamlar satyjynyň üstüne sürnüpdirler. Ýöne polisiýa ara girip häzir 10-15 kilo kartoşka üçin uruşup biderek türme giraýmaňyp adamlary aralapdyr.
Näge ýaly adamlar köpelen soň satyjy ýüklüğini otlap göwük galardan gaçyp gitdi. Ýa gaçmasa başka alacının yokluğunu düşündü.
Badry Yunançan nägile jemenine şolsanny döwran ýüklüğiniň ýygynyň ahmyry bilen garap galýar. Aş tuwuk düýşüni dar görür diýipdirler. Diýip bir marly ýaşaýjy öýüniň hal ahwalyny gurrun berýär.
Biz halkyň aladasyny edip başlanyrlar öýtdik. Asyl bular bizi zaýa haritlen taýla oturan ekeni.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.